Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 12 gis 15. En tiu tempo Iesuo diris, la tempo de la savo alvenis, cae proxima estas la regno de Dio, convertigiu cae credu ie la Evangelio. La Ecclesio electis la hodiauan pericopon por la unua dimancio de caresmo, char en gi trovigas multai e la pli gravai temoi de caresmo. Caresmo estas tempo de fastado dauranta quardec tagoin por sin pretigi alla gioia celebrado della resurrecto della Signoro en Pasco. La quardec caresmai tagoi respegulas la quardec tagan fastadon de Jesuo prepare alla misiado. Ni ancau memoras la quardec iaroin de Israelo en la deserto. Numero quardec ofte indicas sin pretigon. Jesuo pretigis sin mem. Johano la Baptisto crome pretigis la comenzona della predicado de Jesuo. La pericopo mencias unu e la preferata i temoi de Jesuo, la regno de Dio. Tre mistera regno. Parte gi trovigias en la coroi, cae tial en la vivoi de la credantoi. Per amo al Dio cae al aliai homoi, la regno de Dio iom effectivigias. Tamen gi restas parte externiai capabloi. Dio mem devas, lau sia desiro cae sia proiecto, electi ciam cae cie li effectivigos la plenumon de la regno. Tial ni provas pli convertigi cae credi dum caresmo, attendante la plenan regnon de Dio. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la decocan de februaro 2000 decoc. Comence de caresmo, la penso de la Papo, post la trapregio de la Angeluso Cimatene, estis speciala bon desiro por la encarcerigitai personoi. Carai fratoi cae fratinoi, ciui estas en mallibereio, li diris, mi curagigas ciun el vi, travivi la caresman periodon, ciel ocason de repazigio cae de rinovigio della propria vivo, sub la misericorda rigardo della Signoro, li neniam lazigas, pardoni. Tento convertigio cae bonas ziigo estis la temoi e la centro della pastista instruo de Francisco antaula cimatena angeluso. Ciel Jesuo, ciu por sin pretigi al sia misiado en la mondo, iris en la deserton cae tia restis dum quardec tagoi tentata de Satano, ancau por ni, clarigis la Papo, caresmo estas tempo de spirita lucto. Ni estas avvocatai al fronti la malizulon per pregio por esti capablai per la helpo de Dio venchi gin en nia ciutaga vivo. Nis zias tion, la malbono bedaurinde agas en nia vivo cae circa uni, chie aperas per fortagioi, rifuso de la aliulo, fermitezoi militoi maliustagioi. Ciui ci estas faroi de la malizulo, de la malbono. Tui post latentoi en la deserto, Jesuo comencis predici la Evangelion. Gi estas la bon sciigo, ciu postulas convertigion cae credon. Cae convertigion en nia vivo, diris Francisco, ni ciam besonas, ciu tage. Pro tio la Ecclesio instigas nin pregi, por orienti la menson cae la coron al Dio. Por fari tion, necessas havi la curagion repusci cion cio conducas nin exter la voio, la falsa in valoroin cioi trompas nin, altirante, lau cash trompa maniero, nian egoismon. Oni tiel comprenas, substrecis la Papo, che carismo estas tempo de pentofaro, yes, sed ne malfelicia tempo, tempo de funebrado. Gi estas gioio plena cae seriosa sin devigo, porque ni formetu nian egoismon, nian malnovan homon, por renovigi laula grazzo de nia bapto. Nur Dio, memorigis la Papo, povas donazi al ni la gioion. Sen utilas che ni perdu nian tempon por serci gin aliloche, en la ricciagioi, en la plesuroi, en la povo, en la carriero. Secvis la pregio alla di patrino, porche sci helpu ciuin travivi caresmon, estante fidelai e la parolo de Dio, cai per sen cesa pregiado. Tio ne estas malebla. Temas pri travivo de la tagoi, cun la desiro accepti la amon ciu fonta se le Dio, li volas transformi nian vivon cae la tutan mondon. Dum la finai salutoi post la angeluso, la papo memorigis che de la decnaua gis la dudecvara de marto alvenos al Romo 300 geiunuloi e la tuta mondo, antauvide alla sinodo de la episcopoi de venonta monato octobro, dedicita alla iunuloi, invitante la aliain gecnaboin esti roluloi de la sine pretigo por la sinodo pere de interreto. Cai hodiau post tagmese la papo atingis la apud Roman urbeton Ariccia, por comenzi la spirita in exerzo in de caresmo, ciui dauros gis la 23 de februaro. La papo menciis tion en sia hodiaua twittera messaggio. Mi bondesiras al ciui caresman iradon rician ie fructoi, cai mi petas al vi pregi por mi, cai por miai cun laborantoi, ni hodiau comenzas la semainon de la spiritai exerzoi. Pliei informoi pri Papo Francisco, li nomumis nau novain membroin della Papa Commissiono por la defendo de neplencresculoi, temas pri quin virinoi cae quar viroi. Starigita marte de 2004, la Papa Commissiono havas la specifan tascon proponi alla Papo la plei taugain iniziatoin por la protecto de neplencresculoi cae vundeblai plencresculoi, por realigi cion cio eblas, por certigi che crimoi ciel tiui iam occasintai ne plu reocasu en la Ecclesio. Presidente della Commissione estis confirmita cardinalo Sean O'Malley, victimoi transvivintoi de sexa itro usoi fare de membroi della pastraro estas inter la novai membroi della Commissione. Ec de la starigo della Commissione, personoi ciui suferis pro la tro usoi cae gepatroi de victimoi transvivintoi estis membroi. Ciel ciam estis practico, la Commissione defendas la raiton de ciu persono malcasci au ne malcasci publiche sia in spazio. La membroi jus nomumitai decidis ne conigi sia in travivajoin, cae la commissiono firme defendas ilian privatan vivon. La commissiono plene cun sidos dum monato aprilo. Estis publicigita della Gazzettara Salono della Sancta Seggio la texto della dialogo della Papo cun la Romai Parochestrui, ocase della rencontro passinte jaude en la Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano. Inter la multae respondoi de Papo Francisco, a parte impresis liai vortoi pri la venonta Sancta Proclamo de Papo Paolo la Sesa, ciu ocasos ene della Nunaiaro. Ocase della livero della libro ciu entenas la eldiroin della lastai papoi alla Romai pastroi, Francisco diris, estas du jus datai episcopoi de Romo ciui estas iam sanctai, Johano la 23 cae Johano Paolo la 2. Paolo la 6 estos sancta ene de la nuna iaro. Por unu dauras la proceso por beat proclamo, Johano Paolo la 1. Poste, scherzante, Francisco aldonis, cae benedicto cae mi estas en la attendo listo, pregiu por ni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.